πρώτο πρόγραμμα.
Είδηση που έπιασε το βλέμμα μου πρωί-πρωί, αλλά όχι ωραία. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Αττική Οδό. Πιάστηκε μεθυσμένη 2 φορές το ίδιο βράδυ. Όπως και να έχει, αυτή η κοπέλα κυρία είναι κινούμενη δολοφόνος. Όταν εκλείψουν τέτοιες ειδήσεις, που επί του παρόντος είναι σχεδόν καθημερινές, τότε μόνο θα αρχίσουμε να πιστεύουμε στα αλήθεια ότι η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Επί του παρόντος, no. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που, όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, πιστεύει ότι οι επιπτώσεις της επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς θα επηρεάσουν την Ευρώπη, αλλά θα είναι μικρότερες για την Ελλάδα λόγω του μικρότερου όγκου και μεριδίου των εξαγωγών της. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2025, η 17η ημέρα, η μέρα κατά την οποία, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, ξύπνησε το εφέστιο στην Σαντορίνη με βουητό και άνοδο του μάγματος. Πρόσωπο της ημέρας, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος, απαντώντας στις πρωτοφανείς προσβολές που εκτόξευσε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στα πλαίσια της Συνόδου του Μονάχου, είπε μεταξύ άλλων: «Ο Vance είναι πλέον μέλος της πιο αυταρχικής κυβέρνησης στην ιστορία της Αμερικής, μιας κυβέρνησης που αρνείται στη γυναίκα να διαχειρίζεται όπως θέλει το ίδιο της το σώμα. Μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μαζική απέλαση μεταναστών όμοια με εκείνην στη Γερμανία στα 1930. Ο Vance», συνεχίζει ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, «ήρθε στην Ευρώπη για να ξεράσει όλα τα χριστιανοφασιστικά του πιστεύω και αποθυμένα επάνω στους ηγέτες της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, προφανώς για να δηλώσει ότι πλέον εδώ μιλάει η Αμερικανική δύναμη». Η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Δημήτρη Κονομάκη για τα Τέμπη, πικρές αλήθειες θα μας πει, τις οποίες και μπλέκει στο τέλος με το παλιό ελληνικό ροκ συγκρότημα Socrates Drank the Conium, ο Σοκράτης ήπια το κόνιο. Ανάρτηση της ημέρας στο ex Twitter από τον πρώην πρωθυπουργό της Αγγλίας, John Major, ασκεί έντονη κριτική κατά του Προέδρου Τραμπ και του Αντιπροέδρου Vance στο BBC και καταλήγει λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Πούτιν και ο Πρόεδρος Ζή της Κίνας θα χορεύουν από χαρά. Ο δε Πρόεδρος της Ρωσίας θα υπερηφανεύεται και θα λέει ότι τελικά ανταμείβεται για την εισβολή του στην Ουκρανία. Σήμερα συμπληρώνονται 500 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, να ρημαχτεί όλη η περιοχή και να χαθούν χιλιάδες ζωές. Αυτήν λοιπόν την σημαδιακή μέρα θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ μεγάλες διαδηλώσεις απαιτώντας να λήξει τώρα το βάσανο, όπως λένε οι συγγενείς και πολίτες, της κράτησης των ομήρων. Συγγενείς των ομήρων που ακόμα κρατούνται από τη Χαμάς πραγματοποίησαν και πορεία διαμαρτυρίας από την κατοικία του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ μέχρι την Κνεσέτ, το Ισραηλινό Κοινοβούλιο. Ζητούν άμεση και περισσότερη πίεση για απελευθέρωση όλων των ομήρων. Έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα στην Χαρέτς φέρει την Χαμάς να είναι έτοιμη να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή. Και τέλος, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ θέτει τελεσίγραφο στο Ισραήλ να αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από το Λίβανο μέχρι αύριο 18 Φεβρουαρίου. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι λέει ότι το σχέδιο συμφωνίας που έχει κατά νου ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εγγυάται την ασφάλεια της Ουκρανίας. Διπλωματικό χάος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία συναντώνται στο Ριάντ και ο Μακρόν συγκαλεί συνομιλίες για την κρίση στην Ευρώπη. Τι γνωρίζουμε σήμερα, 1090 μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι φάνηκε να απορρίπτει την πρώτη προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να απαιτήσει τα σημαντικά ορυκτά κοιτάσματα της Ουκρανίας για να αποπληρώσει, λέει, τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για την καταπολέμηση της Ρωσίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ένα προσχέδιο συμφωνίας που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα από τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Σκοτ Μπέσεντ, δεν περιείχε ακόμη τις δικλείδες ασφαλείας που χρειάζεται και ζητεί το Κίεβο. Τα ορυκτά στην Ουκρανία περιλαμβάνουν τις λεγόμενες ποικιλίες σπάνιων γεών, καθώς και τιτάνιο, ουράνιο, λίθιο και άλλα. Τρεις πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν να αποκτήσουν το 50% αυτών των σημαντικών ορυκτών της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι επεσήμανε επίσης ότι υπάρχουν κοιτάσματα σε περιοχές που ανήκουν στην Ουκρανία αλλά έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία. Σήμερα Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλής τον Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να ξεκινήσουν προκαταρκτικές συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία με Ρώσους ομολόγους τους για την κατάπαυση του πυρός. Εν μέρη, ως απάντηση σε αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν θα φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Δυνάμεων στο Παρίσι για να συζητήσουν και να διαχειριστούν τον αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κιέβου από τις συνομιλίες και με τη Ρωσία για τερματισμό του πολέμου. Αυτά στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ. Η ομάδα του Καθρέφτη Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με την Σάντι Ντένι να τραγουδάει το «The last thing on my mind», το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μου. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα είναι το «The show must go on» από το παλιό ελληνοβρετανικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα Nirvana. Καμιά σχέση με το άλλο, το συνονόματο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 17 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με πρώτο καλεσμένο μου τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία, όπου σε 6 μέρες από σήμερα την επόμενη Κυριακή έχουμε πρόωρες εκλογές μέσα σε ένα κλίμα περίεργο αν όχι και εκρηκτικό. Το τελευταίο υπήρξε και στην διάσκεψη του Μονάχου, όπου ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, τα έβαλε με την Ευρώπη ότι έχει χάσει τις αξίες της. Κάτι που έφερε και την σκληρή, όπως είπαμε πριν, απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον Μπόρις Πιστόριους. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Γιώργο.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα στους ακροάτες και στους ακροάτες.
Μαζεύτηκαν πολλά, Γιώργο.
Ναι, μαζεύτηκαν πολλά και είναι μέρες που τρέχουν πολλά πράγματα. Πράγματι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την, από τη διάσκεψη του Μονάχου. Αυτή τη διάσκεψη του Μονάχου, ξέρεις, την παρακολουθώ αυτή τη διάσκεψη εδώ και 30 χρόνια. Λοιπόν, αλλά έχω την αίσθηση μετά από 3 μέρες ότι αυτή η 61η διάσκεψη θα περάσει στην ιστορία. Και θα περάσει στην ιστορία ως ένα ορόσημο αυτής της ρήξης στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Αυτό στην ουσία έγινε σε αυτό το τριήμερο που πέρασε στην διάσκεψη του Μονάχου. 500 περίπου προσκεκλημένοι περίμεναν να ακούσουν από τον J.D. Vance λεπτομέρειες για τα σχέδια του Donald Trump από το σοκ αυτό, έτσι, που είχε προκαλέσει η ανακοίνωση του τηλεφωνήματός του, αλλά στην ουσία δέχτηκαν ένα δεύτερο σοκ, διότι όχι μόνο δεν άκουσαν τι θα κάνει ο Τραμπ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά είδαν τον εκπρόσωπο του νέου σερίφη στην πόλη, όπως είπε ο ίδιος, να επιδίδεται σε μαθήματα δημοκρατίας στους Ευρωπαίους και σε μια καταμέτωπον επίθεση εναντίον εκείνων που όλη την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η φυσική σύμμαχη των Αμερικανών. Είναι αυτό το ως μέρος της πολιτικής και πολιτισμικής, μπορώ να πω, κοινότητας της Δύσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ορόσημο αυτή η διάσκεψη. Γιατί υπάρχει ένας πόλεμος πολυμέτωπος, ένας πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, με τη νέα διοίκηση του Τραμπ, σε 3 επίπεδα τουλάχιστον. Στο επίπεδο στο ιδεολογικό επίπεδο, γιατί είδαμε μια επίθεση κατά των δημοκρατιών της Ευρώπης, οι οποίες κατά τον Vance απειλούνται από εσωτερικούς λόγους, επειδή δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης γνώμης, και όλα αυτά τα λέει ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει απαγορεύσει τον ανταποκριτή του Associated Press να παίρνει μέρος στις συναντήσεις τύπου, επειδή δεν δέχεται το πρακτορείο να χρησιμοποιεί τον όρο, να μετονομάσει τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Λοιπόν, είδαμε τον Βάνς να κάνει έναν πόλεμο και τις Ηνωμένες Πολιτείες έναν πόλεμο πολιτικό, παραγκονίζοντας πλήρως τους Ευρωπαίους όλη αυτή την προσπάθεια μιας διαχείρισης του πολέμου στην Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και υπάρχει έτσι κι αλλιώς και ο οικονομικός πόλεμος με τους δεσμούς που έχει εξαγγείλει ο Τραμπ για την Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη ρήξη σε τρία επίπεδα, και το πιο κρίσιμο και νομίζω η ειδοποιώς διαφορά που υπάρχει είναι κυρίως το ιδεολογικό. Αυτό είναι που ζούμε, και από εκεί ξεκινάει και αυτή η υποστήριξη του και του Βάνς και του Έλον Μάσκ στο ακροδεξιό κόμμα, το AfD, στη Γερμανία, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές είμαστε, όπως πολύ σωστά είπες. Γιατί το AfD είναι το εργαλείο για να μπορέσει να αποσταθεροποιήσει τη Γερμανία. Και αν αποσταθεροποιηθεί η Γερμανία, τότε αποσταθεροποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αυτός είναι ο στόχος. Το να έχει συμμάχους στη Γερμανία, στην Ευρώπη, τον Όρμπαν, το ξέραμε και είναι διαχειρίσιμο για την Ευρώπη. Αλλά δεν θα είναι διαχειρίσιμο για την Ευρώπη εάν ο σύμμαχός του είναι το AfD με κυβερνητική εξουσία στη Γερμανία. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική άμεσα. Mm-hmm. Αλλά μέσω μακροπρόθεσμα όμως ο κίνδυνος είναι σοβαρός.
Και υπάρχει μια τακτική, επανέρχομαι στην ομιλία του Βάνς, που ό,τι έχουμε κατά νου να κάνουμε, να το λέμε ομά και γρήγορα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος γιατί έπρεπε με την πρώτη επίσκεψή του στην καρδιά της Ευρώπης να επιτεθεί εναντίον της Ευρώπης. Είναι μάλλον στα πλαίσια της τακτικής της ίδιας που ακολουθεί και ο Πρόεδρος. Πώς απαντά το Βερολίνο σε αυτά?
Μετά το πρώτο μούδιασμα, που έτσι κι αλλιώς ήταν το πρώτο σοκ που είπαμε με την ανακοίνωση του Τραμπ στο τηλεφώνημα που έκανε με τον Πούτιν, το υπόλοιπο το περίμεναν, αλλά εκείνο που δεν περίμεναν είναι αυτή η ξεδιάντροπη, η ενενδίαση, θα μπορούσα να πω, εμφάνιση του Βάνς στην διάσκεψη κορυφής του Μονάχου. Διότι ξέρω ότι σε αυτή τη διάσκεψη, επειδή δεν παίρνονται αποφάσεις, αυτή η διάσκεψη είναι διάσκεψη ζυμώσεων. Έχω ζήσει τους Αμερικανούς, κυρίως τους γερουσιαστές, να τα λένε έξω από τα δόντια πάντα. Mm-hmm. Και διαφορές μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών υπήρχαν. Να θυμίσω τις κόντρες για τον Γκάζι. Οι Αμερικανοί, είτε δημοκράτες, είτε δημοκρατικοί, είτε ρεπουμπλικάνοι, ήταν κατά των αγωγών Nord Stream της Γερμανίας με τους αυτούς. Και έλεγαν πάντα, το έλεγαν έξω από τα δόντια. Και όχι μόνο σε αυτό. Σε πολλά ζητήματα υπήρχαν αυτές οι συγκρούσεις. Και υπήρχε αυτή η έξω από τα δόντια έκφραση και διατύπωση των θέσεών τους. Αλλά αυτό δεν είναι διατύπωση απλά θέσεων. Εδώ είναι ολομέτωπη επίθεση. Είναι επίθεση όταν λέει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Ευρώπη. Εκείνο που διεκδικεί στην ουσία είναι η ελευθερία των fake news. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό θεωρεί αυτός ότι δεν είναι ελευθερία του λόγου. Ύστερα υπάρχει και στο οικονομικό επίπεδο μία κόντρα. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει και το νέο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Αλλά αυτό έρχεται σε ευθεία σύγκρουση, βάζει πλαίσιο λειτουργίας για τα αμερικανικά ψηφιακά μεγαθύρια. Και αυτό θεωρεί αυτός ότι είναι παρεμβατικό κράτος η Ευρώπη, παρεμβατικά κράτη στην Ευρώπη, τα οποία δεν θέλει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό, μια εντελώς διαφορετική κατασκευή σε ιδεολογικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, που συγκρούεται με αυτό που ξέρουμε ή με αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Και αυτή τη σύγκρουση δεν την είχαμε δει ποτέ να εκφράζεται και να διατυπώνεται τόσο ανοιχτά και τόσο απροκάλυπτα.
Μάλιστα. Είναι 25 λεπτά μετά τις 10. Μιλάμε με τον ανταποκριτή μας στην Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Όσον αφορά τις εκλογές τώρα που έρχονται, προηγούνται θαρώ οι χριστιανοδημοκράτες, αλλά είναι από κοντά και το AfD, σωστά, Γιώργο?
Όχι, ναι, σωστά είναι σε ό,τι αφορά το ότι προηγούνται οι χριστιανοδημοκράτες. Έχουν ένα σταθερό προβάδισμα εδώ και σε όλο το διάστημα που γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ένα προβάδισμα, αυτοί βρίσκονται γύρω στο 30%. Η απόσταση που τους χωρίζει από τα υπόλοιπα κόμματα είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Είναι δεύτερο κόμμα το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, είναι γύρω στο 20%. Και ακολουθούν μετά τα υπόλοιπα κόμματα, οι σοσιαλδημοκράτες που κινούνται γύρω στο 15-16% και οι πράσινοι, οι οποίοι είναι γύρω στο 13-14%.
Το ΑΕΦΤΕ είναι ανοιχτά φύλλα προσκύμενο στο καθεστώς Τραμπ.
Ναι, βεβαίως. Αυτό το έχει κάνει προεκλογικό αγώνα ο Έλον Μάσκ, εν πάση περιπτώσει, και αυτή η ομιλία του Βάνς, του Αντιπροέδρου, στο Μόναχο την Παρασκευή, ήταν και επίσης προεκλογική βοήθεια στο ΑΕΦΤΕ, διότι είπε καθαρά, συνέστησε στα γερμανικά κόμματα να ρίξουν αυτό το τείχος προστασίας που έχουν ορθώσει απέναντι στο ΑΕΦΤΕ, δεν συνεργάζονται δηλαδή με το ΑΕΦΤΕ, και του ζήτησε να, να ρίξουν το τείχος προστασίας, είπε. Η απάντηση βεβαίως από όλους και από τον Πιστόριους, όπως ανέφερε στην εισαγωγή σου, αλλά και ακόμη και από τον χριστιανοδημοκράτη υποψήφιο καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θα είναι πιθανότατα και ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας. Σε αυτόν απευθύνονταν αυτή η προτροπή σίγουρα, ο οποίος είπε ότι με ποιον θα συζητήσουμε εμείς εδώ στη Γερμανία μετά τις εκλογές είναι δική μας υπόθεση και δεν είναι κανενός αλλού.
Οι Γερμανοί όμως, από ό,τι ξέρουμε, δεν κατευθύνονται πάντοτε από τις απόψεις άλλων. Έχουν δικές τους απόψεις. Εκείνοι που υποστηρίζουν το ΑΕΦΤΕ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το υποστηρίζουν επειδή το θέλει ο Ήλον Μάσκ ή το θέλει ο Βάνς. Υπάρχει κάποιος λόγος που έχει συσσωρευτεί μια σημαντική μάζα πολιτών σε αυτό το κόμμα. Ποιοι είναι οι πιο βασικοί λόγοι?
Οι πιο βασικοί λόγοι είναι καταρχήν ένα κύμα λαϊκίστικου, ναι, απογοήτευσης έτσι και αλλιώς από τα παραδοσιακά κόμματα, ένα αντισυστημικό κύμα λαϊκισμού, το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες χώρες και έχει φτάσει φυσικά και στη Γερμανία.
Και αντιμεταναστευτικό.
Αντιμεταναστευτικό σίγουρα, γιατί το γεγονός ότι έφτασε σε αυτό το σημείο, διότι το κύμα αυτού του αντισυστημισμού δεν ήταν 20%, ήταν ένα 10%, ένα και λίγο παραπάνω έως και 15%. Το ότι φτάνει στο 20% έχει να κάνει ακριβώς με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το μεταναστευτικό, το οποίο βαραίνει στη Γερμανία πάρα πολύ, είχε πάρει με την κρίση του 15-16 περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και φυγάδες. Ήρθε με τον πόλεμο της Ουκρανίας άλλο 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ουκρανία. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό είναι τεράστιο κόστος και τεράστιο βάρος και για τη διαχείρισή τους σε επίπεδο καθημερινότητας, που έχει σχέση και με τους υπόλοιπους Γερμανούς. Αυτό το βλέπουν στις πόλεις, στις δήμους, στις κοινότητες, στα σχολεία. Υπάρχει παντού η έκφραση αυτού του προβλήματος και αυτό είναι που εργαλειοποιεί το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, προσφέροντας εύκολες λύσεις. Ποιες? Κλείστε τα σύνορα, ας πούμε. Κλείστε τα σύνορα, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει τα σύνορα, διότι αν κλείσει τα σύνορα η Γερμανία θα διαλυθεί η Ευρώπη. Αυτό θέλει βέβαια το ΑΕΦΤΕ, έτσι, ούτως ή άλλως. Αλλά είναι και ανεφάρμοστο, διότι κλείστε τα σύνορα σημαίνει να βάλει φράχτη η Γερμανία στα σύνορα όλα τα απέναντι σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί να γίνει και πρακτικά κάτι τέτοιο. Αυτό όμως δεν το λαμβάνουν υπόψη οι πολίτες όταν έχουν μπροστά τους ένα πρόβλημα και διωγγώνεται το πρόβλημα και με επιθέσεις, ας πούμε, σαν αυτές που ζήσαμε φωνικές, οι οποίες, ξαναλέω, εργαλειοποιούνται, και ο κίνδυνος ο μεγαλύτερος είναι ότι την ατζέντα στο μεταναστευτικό της ακροδεξιάς ΑΕΦΤΕ έχει πάρει εν μέρη και η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση με τον Μέρτς, και αυτό πληρώνει η Γερμανία τώρα.
Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σύμβολη στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά και θα τα ξαναλέμε αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στην Γερμανία, μίλησε, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Μην φύγετε. Εδώ είμαστε λοιπόν 33 λεπτά μετά τις 10 και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, με μια ωραία κλασική μινιατούρα. Αυτό που ακούσετε, που ακούτε τώρα, είναι σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και έχει τίτλο «Σκηνοβάτες». Και με αυτό θα καλημερίσουμε από το Παρίσι τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Όλα αυτά που έγιναν και άλλα τόσα που υπόθηκαν τις τελευταίες μέρες με αφετηρία τον Λευκό Οίκο, όπου με μια νέα διοίκηση η Αμερική μοιάζει να αλλάζει προσανατολισμό, αναλαμβάνοντας η ίδια να λύνει προβλήματα και να σταματάει πολέμους. Αναλυτές γράφουν σκοπτικά ότι από εδώ και πλέον οι σφαίρες και τα drones αντικαθίστανται από δασμούς. Καλημέρα σας κύριε Πρεβελάκη, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Λοιπόν, σήμερα έχουμε κιόλας και στο Παρίσι σύνοδο των ηγετών που συγκάλεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν και επιτάπητος είναι η άμυνα, η ασφάλεια και η εξελίξη σε Ουκρανικό και ΝΑΤΟ. Θα ήθελα την δική σας γνώμη για όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι σχεδόν καταιγιστικά και δεν μου αρέσουν οι υπερβολές.
Κοιτάξτε, ζούμε μια αλλαγή εποχής. Θα έλεγα ότι ως προς την Ευρώπη και ως προς τον κόσμο ευρύτερα, αλλά ιδιαίτερα ως προς την Ευρώπη, τελειώνει η εποχή που άρχισε με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά. Δηλαδή τελειώνει μια εποχή κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούσαν εγγύηση για την Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία. Η περίοδος κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούσαν ότι έπρεπε να εμποδίσουν την διείσδυση και την επιρροή της, καταρχήν της Σοβιετικής Ένωσης και κατόπιν της Ρωσίας, στο ευρωπαϊκό πεδίο, που ήταν θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής που στηριζόταν φυσικά σε μια μακρά γεωπολιτική παράδοση. Αυτό το οποίο είχαν ονομάσει containment, δεν είναι εύκολο να βρεθεί όρος στα ελληνικά για να το περιγράψει. Αυτό τελείωσε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Τραμπ λένε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, ας γίνει ό,τι θέλει να γίνει. Δηλαδή ουσιαστικά παραδίδουν την Ευρώπη στη Ρωσία, διότι το πρόβλημά τους είναι η Κίνα και πρώτον δεν μπορούν να σπαταλάνε δυνάμεις για να ασχολούνται με την Ευρώπη και δεύτερον θέλουν να έχουν κατά τη γνώμη μου κάποιο είδους σύγκληση ή συμμαχία με τη Ρωσία για να αντιμετωπιστεί από κοινού ή να αποτραπεί μια σύγκληση της Ρωσίας με την Κίνα. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές οι οποίες είναι πάρα πολύ βαθιές με τεράστιες συνέπειες και οι οποίες θα οδηγήσουν σε σειρά από άλλες ανατροπές γεωπολιτικές και φυσικά θα επηρεάσουν και πάρα πολύ και τη θέση της Ελλάδας μέσα στο τοπίο το γεωπολιτικό.
Ως προς τι μπορεί να επηρεάσουν τη θέση της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα ξεκινούμαστε με υποθέσεις, αλλά εάν πάμε στην υπόθεση ότι η Ρωσία επεκτείνει την επιρροή της στην Ευρώπη, θα βρεθούμε περισσότερο εκτεθειμένοι στην ρωσική επιρροή, το οποίο μπορεί να έχει και θετικές συνέπειες σε σχέση με την Τουρκία, θα είναι αρνητικό σε σχέση με το Πατριαρχείο. Απ' την άλλη μεριά πρέπει
ναι,
να πει
και αυτή, υπάρχει αυτή η μεγάλη αντιδικία μεταξύ
πολύ μεγάλη Μόσχας αντιδικία, και ναι, 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 φυσικά ναι. Το οποίο είναι ζωτικό για τον ελληνισμό η θέση του βέβαια. Πατριαρχείου. Κατόπιν βέβαια υπάρχει και ένας άλλος τομέας που είναι σημαντικός, γιατί γεωπολιτικά εμείς είμαστε σε δύο χώρους. Είμαστε από τη μια μεριά στο χώρο τον ευρωπαϊκό, αλλά είμαστε και στο χώρο το μεσανατολικό. Mm-hmm. Ενώ ο Τραμπ ουσιαστικά λέει με την Ευρώπη δεν με ενδιαφέρει, κόψτε το λαιμό σας, αντιθέτως βλέπουμε ότι υποστηρίζει πάρα πολύ το Ισραήλ, γιατί Αυτό που πιστεύω είναι ότι εκεί υπάρχει μια προτεραιότητα. Ενώ δεν είναι προτεραιότητα η Ευρώπη, είναι προτεραιότητα ο δρόμος ο οποίος συνδέει, μπορεί να συνδέει την Κίνα με τις αγορές της Ευρώπης. Και αυτός ο δρόμος περνάει μέσα από την, Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως εκεί είναι μια ολόκληρη στρατηγική η οποία εκφράστηκε και από προηγούμενες διοικήσεις με τις συμφωνίες του Αβραάμ και τα λοιπά. Εκεί δεν θέλει να χάσει τον έλεγχο η Αμερική. Εκεί είμαστε ένα στοιχείο, είμαστε και εμείς ένας αρμός η Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι η γεωπολιτική της Ελλάδας θα κινείται στα επόμενα χρόνια ανάμεσα στην ευρωπαϊκή γεωπολιτική και τη μεσανατολική γεωπολιτική.
Μιλάμε με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Μήπως και οι παρεμβάσεις αυτές της Αμερικής, έστω και ομές, πρέπει να λειτουργήσουν, μπορούν να λειτουργήσουν και ως αφύπνιση της Ευρώπης να κάνει αλλαγές που πρέπει να κάνει. Μερικές από αυτές τις έχει επισημάνει και ο Μάριο Ντράγκη και συζητείται αυτό τούτες τις 2-3 μέρες.
Προφανώς και υπάρχει σύσκεψη σήμερα στο Παρίσι. Προφανώς, αλλά το πράγμα δεν είναι απλό. Γιατί αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο μέσα από σειρά από αδυναμίες. Δηλαδή, αλλά το πρώτο είναι ότι έχουμε μπροστά μας το θέμα της Ουκρανίας, όπου είναι σαφές ότι μόνη της η Ευρώπη δεν το βγάζει πέρα. Δεν μπορεί να το βγάλει πέρα. Στρατιωτικά δεν το βγάζει πέρα. Έχει καθυστερήσει η Ευρώπη, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο θέμα της άμυνας και του εξοπλισμού. Δεν διαθέτει στρατό καταρχήν. Αναθρήσουμε το στρατό που έχουν οι διάφορες χώρες, δεν βγαίνει, δεν αρκεί. Κατόπιν το πρόβλημα που πιστεύω θα προκύψει είναι ότι πια είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα ιστορικό. Δηλαδή αν η Ευρώπη, αυτός ο χώρος, στρέφεται προς τα μέσα, προς την Ήπειρο, προς τη Ρωσία ή αν στρέφεται προς τη θάλασσα. Αυτό είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα το οποίο διατρέχει την ιστορία της Ευρώπης εδώ και αιώνες. Και δεν υπάρχει ενιαία στάση της Ευρώπης. Δηλαδή, τη στιγμή που μπαίνει μπροστά μας αυτό το δίλημα, η Ευρώπη είναι διασπασμένη. Δεν έχει ενιαία στάση. Αυτό που δημιουργούσε την ενότητα της Ευρώπης ήταν η Αμερικανική επιρροή. Μόλις αφαιρεθεί η Αμερικανική επιρροή, ξαναβγαίνουν οι φυγόκεντρες τάσεις της Ευρώπης. Το βλέπουμε εξάλλου, υπάρχουν κυβερνήσεις σε χώρες οι οποίες είναι σαφώς φιλορωσικές, αλλά και μέσα στις χώρες υπάρχουν φιλορωσικά στρατόπεδα. Και κυρίως υπάρχει στην πιο σημαντική χώρα που είναι η Γερμανία. Και στη Γαλλία υπάρχουν φιλορωσικές τάσεις. Επομένως, μπροστά σε μια πολύ δύσκολη ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η Ευρώπη, τίθεται ταυτόχρονα το θέμα ποια Ευρώπη. Και κινδυνεύει ακριβώς αυτή η εγκατάλειψη της Ευρώπης από την Αμερική να οδηγήσει ενδεχομένως και σε αναθεώρηση της ίδιας της Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ευρώπη ως ενιαίο σύνολο ήταν έργο της Αμερικής. Οι Αμερικανοί βοήθησαν, στήριξαν και όθησαν τους Ευρωπαίους να μπουν στη διαδικασία ενοποίησης. Επομένως τα πράγματα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα.
Μήπως πρέπει στα πλαίσια αυτά που λέτε και για την ενιαία στάση της Ευρώπης, μήπως πρέπει να ξαναδούμε και το θέμα του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν υπάρχει κάποια ενιαία στάση πλέον.
Κοιτάξτε, το θέμα του βέτο δεν είναι ένα θέμα τεχνικό, γιατί να καταργηθεί το βέτο δεν θα αναιρέσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις, ούτε υπάρχει η δύναμη η οποία θα μπορεί να επιβάλλει μια ευρωπαϊκή θέληση.
Ούτε και θα λύσει τα προβλήματα που συζητάμε τώρα. Ναι.
Δηλαδή, για να πάμε πιο πίσω, πριν οι Αμερικανοί ενοποιήσουν, ενώσουν την Ευρώπη, ένα κομμάτι της Ευρώπης, έτσι, τη Δυτική Ευρώπη. Το προηγούμενο σχέδιο ενοποίησης της Ευρώπης ήταν δια της βίας, ήταν ο Χίτλερ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε βέβαια ούτε να το δεχθούμε, να ενοποιηθεί η Ευρώπη, επειδή κάποια δύναμη μέσα στην Ευρώπη θα επιβάλλει τη θέληση της στις επόμενες, στις υπόλοιπες χώρες, ούτε και υπάρχει αυτή η δύναμη. Λοιπόν, είμαστε επομένως σε μία γενικευμένη απορία, και αυτό ακριβώς εκφράζουν, αν θέλετε, οι σπασματικές κινήσεις σημερινές των διαφόρων ηγετών. Αλλά έπρεπε αυτά, έπρεπε να τα έχουν σκεφτεί νωρίτερα. Έπρεπε να τα έχουν σκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια που ο λόγος ήταν καθησυχαστικός. Μην ανησυχείτε, η Ευρώπη είναι ισχυρή. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά στα διέξοδα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
Τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα από την σύνοδο ηγετών που συγκάλεσε ο κύριος Μακρόν στο Παρίσι?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έχει πιο πολύ επικοινωνιακό χαρακτήρα, γιατί αυτό που έγινε στο Μόναχο ήταν μια προσβολή, μια τεράστια προσβολή προς την Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό που θα επιδιώκουν σε πρώτη φάση είναι να μειώσουν τις συνέπειες από αυτή την προσβολή, δηλαδή να βγάλουν κάποια απόφαση η οποία να μιλάει για τις δυνατότητες της Ευρώπης, τη δύναμη της Ευρώπης, το πώς θα κινηθεί κτλ. Δεν μπορεί μια σύνοδος να λύσει αυτά τα δομικά προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα, και νομίζω ότι θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να ακόμα και να συνειδητοποιήσουμε τι συνέπειες έχει αυτή η αλλαγή.
Μάλιστα.
Αλλά να προσθέσω και κάτι, βέβαια, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αυτές οι κινήσεις του Τραμπ εμφανίζονται ως, αν θέλετε, εκφράση μιας επιθετικότητας, μιας στην πραγματικότητα η Αμερική είχε αισθανθεί μια έντονη παρακμή. Και αυτές είναι κινήσεις πιο πολύ αμυντικές. Δηλαδή, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Αμερική είναι να διασώσει τα δικά της συμφέροντα, λέγοντας ότι δεν μπορούμε εμείς να χάνουμε δυνάμεις και να κινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι για να ασχολούμαστε με τα προβλήματα των άλλων. Επομένως, δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, αλλά και αυτή η κατάσταση είναι έκφραση μιας παρακμής και μιας κρίσης ολόκληρης της Δύσης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την συμβολή και την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Η ώρα τώρα είναι 11 παρά τέταρτο. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. Αύριο τα χαράματα θα κυκλοφορήσει το chatbox Grok από την νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης XAI του Elon Musk. Ο δισεκατομμυριούχος το περιέγραψε ως την εξυπνότερη τεχνητή νοημοσύνη στη γη. Δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Η Βάλια Καϊμάκη όμως θα μας πει τις λεπτομέρειες, όχι τα σχόλια τα άπρεπη που κάνω εγώ. Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο. Εγώ νομίζω ότι τα αντρεπή σου σχόλια είναι μια χαρά. Γιατί αυτό η καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη της γης, του κόσμου, του πλανήτη, του διαστήματος, Δεν μας λέει και πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι όμως ότι σήμερα τα χαράματα, ώρα Ελλάδος, γύρω στις 6, αύριο τα χαράματα μάλλον, γύρω στις 6 το πρωί, θα γίνει η αποκάλυψη, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, όχι γιατί είναι το καλύτερο, αλλά γιατί είναι ένας ακόμα παίκτης από τον πόλεμο που μένεται για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.
Πόσους έχουμε παίκτες αυτή τη στιγμή τώρα με τον Μάσκ? Έχουμε τον Altman και ποιους άλλους?
Έχουμε τον Altman, τον Μάσκ, τις Κινέλλες με την DeepSeek και έχουμε τη Microsoft με το Copilot, έχουμε τη Google και τη Meta. Ήδη δηλαδή είναι αυτή, μπορεί να ξεχνάω και κανένα κιόλα. Είναι πάρα πολύ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω λίγο μπερδευτεί γιατί τα χρησιμοποιώ όλα μαζί ταυτόχρονα, χωρίς να μπορώ να πω ότι βλέπω μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η αγορά είναι πολυεκατομμυρίων. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μάσκ περίμενε. Ας θυμίσουμε, θα το κουβεντιάσουμε βέβαια τις επόμενες μέρες αυτό λίγο καλύτερα, ότι είναι σε πολύ μεγάλη κόντρα με τον Sam Altman της OpenAI.
Ήθελε να το εξαγοράσει, έτσι δεν είναι?
Ήθελε να το αγοράσει, έκανε την προσφορά την περασμένη εβδομάδα, θα τα πούμε και αυτά αναλυτικά. Όμως το γεγονός ότι όλοι περιμένουν να δουν αυτό το γκροκ. Ο Musk έχει μια τάση να δίνει και περίεργα ονόματα σε αυτά που βγάζει. Γκροκ τώρα είναι λίγο... Αν πεις εδώ έβγαλε το παιδί του AX, αλλά τέλος πάντων.
Σημαίνει κάτι το GROK ή είναι απλώς μια καινούρια λέξη?
Ναι. Τώρα που με ρωτάς, μου έκανε εντύπωση. Κάτι μου κάνει, στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι μου κάνει με επιστημονική φαντασία. Αλλά θα το ψάξω λίγο περισσότερο όταν θα ξέρουμε κιόλας αύριο τι είναι αυτό που θα παρουσιάσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι εξαιρετικό, γιατί αυτά τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης... Α, ναι, έχουμε και το ευρωπαϊκό, το Mistral. Αυτά τα μοντέλα λοιπόν λίγος πολύ μοιάζουν, δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ούτε στον τρόπο που τα χρησιμοποιεί κάποιος, ούτε στα αποτελέσματα που παραδίδουν. Δηλαδή πρέπει να μπεις πολύ βαθιά μέσα και να ζητήσεις πολύ εξειδικευμένα πράγματα για να δεις πραγματικές διαφορές μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, το περιμένουμε, όπως είπαμε, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
Μάλιστα. Έψαξα να δω τι είναι το GROK, αλλά νομίζω ότι το έχει κατοχυρώσει πλέον, γιατί λέει εδώ η Wikipedia ότι είναι ένα δημιουργικό chat box τεχνητής νοημοσύνης που ανεπτύχθη από την XAI, βασισμένη σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο LLM, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Ναι. Άρα πρόλαβε και το κατοχύρωσε και το έκανε δικό του. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε, είναι ότι οι εταιρείες αυτές είναι νεοφυείς. Αυτή η XAI που έκανε ο Musk, είναι μια εταιρεία που μπορεί να είναι νεοφυείς, αλλά όλες αυτές μπαίνουν στο χρηματιστήριο με το καλημέρα σας, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και εδώ είναι και ένα κυνήγι, αυτές οι ανακοινώσεις είναι και ένα κυνήγι μετοχικού κεφαλαίου με την είσοδό στο χρηματιστήριο, έτσι.
Μάλιστα. Ωραία. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο.
Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες behind the scenes, γιατί είναι εξαστράγει το μυστικό.
Μάλιστα. Έκανα λάθος που είπα αύριο, διότι αύριο υπάρχει μια απεργία από ό,τι έμαθα, οπότε μεθαύριο θα τα πούμε. Γεια χαρά,
καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Socrates drank the conium. Αυτό είναι το όνομα μιας παλιάς ελληνικής rock μπάντας που έδωσε την αφορμή και την έμπνευση στον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αίδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη να ανοίξει τα πανιά του σήμερα προς τα Τέμπη μεριά και να μας πει την δική του σημερινή σκέψη της ημέρας.
Εδώ που τα λέμε και λίγος αντισυστημισμός δεν βλάπτει. Να πλέξουμε τα μαλλιά μας ράστα, να πάμε διακοπές με αντίσκηνο στην Πάρο, να πούμε τον μπαμπά μας φασίστα, να ζωγραφίσουμε το αλφα αναρχία στην τσάντα και στους τοίχους, να γεμίζουμε τατουάζ και σκουλαρίκια. Δυστυχώς όμως, οι κοινωνίες συγκροτούνται με άλλους όρους και ο συνδετικός κρίκος που τις κρατάει ενωμένες, το συμβόλαιο συγκατοίκησης, ονομάζεται σύστημα. Δηλαδή, αν ξέρετε καμιά αντισυστημική χώρα ή περίοδο της ιστορίας, ενημερώστε με παρακαλώ. Ίσως στο Far West, τότε που ο καθένας έκανε του κεφαλιού του, αλλά στα δύσκολα φώνασαν τον Τζαρλς Μπρόνσον, τον Στίβ Μακκουίν και τους 7 που ήταν υπέροχοι για να καθαρίσουν. Μέχρι επιτέλους να έρθει ο White Earp στον πράσινο βάλτο και να βάλει τάξη. Έκτοτε, ουδέν νεότερον. Συστήματα υπάρχουν διάφορα, αλλά έχουμε τη μεγάλη τύχη να ζούμε στην Ευρώπη. Το σύστημα ονομάζεται δημοκρατία, καθόλου δεδομένο ιστορικά, και είναι το παιδί του διαφωτισμού. Στηρίζεται στην καθολική ψήφο, στο Σύνταγμα, στη διάκριση των εξουσιών, τα έχει πει ο Μοντεσκέ. Μια από αυτές, η δικαιοσύνη, που βάλεται βάναυσα στις ταραγμένες μέρες μας από τους αυτόκλητους δικαστές του διαδικτύου ή της πλατείας. Χθες ήταν η αντιμνημονιακή Λέλαπα, σήμερα τα Τέμπη, ως αφορμή. Διάβασα τον εξής διάλογο, η κυρία Καριστιανού με τον εφέτη ανακριτή. «Γιατί δεν βάλατε τα 649.000 ντοκουμέντα στη δικογραφία?» «Δεν είμαι υποχρεωμένος να σας απαντήσω», αυτός. «Είσαι διεφθαρμένος, θα πας φυλακή» κτλ. Προσέξτε, όχι γιατί δεν μου απαντάτε, αλλά άμεση καταδίκη μεταποινής. Δεν γνωρίζω την ακρίβεια των εκθέντων, αλλά απηχεί το μέσο αίσθημα του οργισμένου πλήθους και ως τέτοιο αναπαράγεται. Σε άλλο, επίσης οργισμένος πολίτης προαναγγέλει την φυλάκιση του Πρωθυπουργού με την απόλυτη επιδοκιμασία της μητέρας. Οι αυτόκλητοι ανακριτές, εισαγγελείς, δικαστές, 3-1, αρνούνται το δικαίωμα κρίσης στη δικαιοσύνη. Αναλαμβάνουν. Η δικαιοσύνη πουλημένη. Βεβαίως, όσο δεν βγάζει αποφάσεις που συμφωνούν με τις δικές τους, όταν συμφωνούν, η εμπιστοσύνη ανακτάται μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ακόμα βέβαια, ούτε δίκη έχουμε και ούτε και απόφαση φυσικά. Αλλά δεν χρειάζεται δίκη. Απόφαση έχει ο λαός. Στον αγώνα αμφισβήτησης των θεσμών προείστανται οι λεγόμενοι αντισυστημικοί, ακροδεξιοί ή ακαθόριστα αριστερολογούντες, ενισχυμένοι από την παγκόσμια επίθεση του φαινομένου Τραμπ, όπου η επιδρομή αυτοδικίας στο Καπιτόλιο βρήκε δικαίωση. Δυστυχώς ακολουθούν και ψηφοθύρες συστημικοί, παραβλέποντας ότι όταν κλονίζονται οι θεσμοί της δημοκρατίας, έρχεται η εποχή των τεράτων. Εντάξει, να υπερασπίσουμε τους θεσμούς, αλλά είναι πάντα δίκαιη η κρίση των δικαστών? Λογικό το ερώτημα. Οι δικαστές είναι άνθρωποι, με πάθη, αδυναμίες, λάθη. Εκπαιδεύονται, αλλά δεν είναι αλεξίσφαιροι. Γι' αυτό υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα της Έφεσης ή της προσφυγής στον Αριοπάγο. Και αν και τότε το δίκαιο, αυτό που εμείς θεωρούμε δίκαιο, δεν δικαιωθεί. Πολύ παλιά, σε μια αντίστοιχη περίπτωση, οι δικαστές καταδίκασαν άδικα ως ιστορικό αποτύπωμα τον Σοκράτη σε θάνατο. Αυτός παρακινήθηκε από φίλους και μαθητές να δραπετεύσει. Δεν το έκανε. Θεώρησε υπέρτερο το σεβασμό στους θεσμούς και την πολιτεία από την ατομική του δικαίωση. Ήπιε το κόνιο. Σόκρατες drank the conium, λοιπόν. Δίδαγμα πολύ ευρύτερο από την ομώνυμη rock μπάντα των 70's. Α, ήταν πολύ καλή. Ιδιαίτερα εκείνος ο φοβερός ο κιθαρίστας, ο Σπάθας. Μας έδιναν χαρά και ας είχαμε χούντα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη, πραγματικά σκέψη της ημέρας, εάν θέλετε να την ξανακούσετε, σε λίγο θα ανεβεί και στο ertecho.gr. Κλείνουμε την εκπομπή με Σόκρατες βεβαίως, το τραγούδι είναι το Baby I'm Leaving. Ευχαριστούμε για την παρέα, μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας, εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Γεια χαρά!